Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Raising Emotionally Strong Boys, karya David Thomas, ialah panduan keibubapaan berteraskan Kristian yang membincangkan cara membantu anak lelaki membina kesihatan emosi. Berdasarkan pengalaman Thomas selama kira-kira 25 tahun sebagai kaunselor yang bekerja dengan kanak-kanak lelaki dan keluarga, buku ini meneliti perkara di sebalik kemarahan, kebimbangan, kemurungan, sikap mendiamkan diri dan ledakan emosi. Tujuannya bukan untuk menjadikan anak lelaki sentiasa tenang atau menafikan sifat aktif mereka. Sebaliknya, Thomas mengajar ibu bapa melihat emosi sebagai kemahiran yang boleh diajar, dilatih dan dipraktikkan dalam hubungan harian. Buku ini memberi tumpuan kepada empat hasil utama, iaitu anak yang bijak mengurus emosi, sedar tentang dirinya, tahan menghadapi kesukaran dan berempati terhadap orang lain. Dengan gabungan penerangan psikologi, pengalaman kaunseling, nilai Alkitabiah, soalan perbualan serta amalan praktikal pada penghujung bab. Buku ini ditujukan terutama kepada ibu bapa, juga relevan untuk guru, datuk nenek, penjaga dan mentor yang rapat dengan anak lelaki. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mengubah tanggapan bahawa ledakan dan diam itu sekadar perangai budak lelaki. Satu sumbangan utama buku ini ialah penolakannya terhadap anggapan mudah bahawa anak lelaki memang secara semula jadi akan meletup, bergaduh atau memberi jawapan sepatah kata. Thomas tidak menafikan bahawa sesetengah anak lelaki mungkin sukar menerangkan pengalaman dalaman mereka. Namun, beliau menekankan bahawa tingkah laku seperti mengamuk, menyepi, sepat marah atau menjauhkan diri biasanya membawa isyarat tentang emosi yang belum difahami atau belum dapat diuruskan. Pendekatan ini penting kerana label seperti degil, kasar atau terlalu sensitif boleh menyebabkan orang dewasa hanya menghukum tingkah laku luaran tanpa membantu anak mengenal puncanya. Buku ini mengarahkan ibu bapa untuk melihat corak di sebalik reaksi termasuk tekanan, rasa kecewa, malu, takut atau rasa tidak mampu. Dalam konteks keluarga Malaysia yang kadangkala menekankan anak lelaki supaya cepat tahan lasak dan tidak banyak mengadu, idea ini memberi pembetulan yang berguna. Ketahanan emosi bukan bermaksud memendam perasaan. Ia bermaksud mempunyai bahasa, kesedaran dan pilihan yang lebih baik ketika perasaan kuat datang. Thomas meletakkan tanggungjawab pada orang dewasa untuk menjadi jurulatih emosi, bukan sekadar pengawal disiplin. Ini tidak menghapuskan batas dan akibat terhadap tingkah laku yang menyakitkan, tetapi menjadikan pembetulan lebih mendidik dan berorientasikan pemulihan hubungan. Kedua, kerangka 3R. Kenal pasti, kawal dan baiki selepas emosi memuncak. Kerangka paling jelas dalam buku ini ialah 3R, iaitu recognize, regulate dan repair. Atau mengenal pasti, mengawal dan membaiki. Langkah pertama meminta anak lelaki mengenal isyarat tubuh apabila emosi mula meningkat. Contohnya, dada terasa ketat, muka panas, tangan menggigil, suara meninggi atau keinginan kuat untuk menjerit dan menghentak. Kesedaran awal ini penting kerana anak lebih sukar membuat pilihan, baik apabila sistem saraf sudah berada pada tahap sangat tegang. Langkah kedua ialah mengawal keadaan menggunakan strategi menenangkan diri sebelum bertindak. Buku ini menganggap pengawalan emosi sebagai kerja yang perlu dilatih, bukannya arahan ringkas seperti jangan marah. Anak memerlukan bantuan untuk berhenti seketika, bernafas, bergerak, mengambil ruang yang sesuai atau kembali berbincang apabila tubuh dan fikiran lebih stabil. Langkah ketiga, membaiki memindahkan fokus daripada rasa malu kepada tanggungjawab. Selepas menengking ibu, menolak adik atau merosakkan barang, anak perlu mengakui kesan perbuatannya dan melakukan usaha pemulihan yang munasabah. Ini boleh melibatkan permohonan maaf yang khusus, menggantikan barang atau membina semula kepercayaan. 3R menjadikan kecerdasan emosi sesuatu yang boleh diperhatikan dalam tindakan harian. Ia juga membantu ibu bapa membezakan antara membenarkan semua emosi dengan membenarkan semua tingkah laku. Semua emosi boleh diterima sebagai pengalaman manusia, tetapi tindakan tetap perlu dipandu oleh tanggungjawab dan hormat. Ketiga, empat ciri sasaran. Anak yang cekap, sedar diri, tabah dan berempati. Thomas menyusun matlamat bukunya melalui empat ciri yang saling berkait. Pertama, resourceful atau cekap mencari cara membina, merujuk kepada keupayaan anak menggunakan pilihan yang sihat apabila menghadapi emosi sukar. Anak bukan sekadar tahu nama perasaan tetapi tahu apa yang boleh dibuat apabila kecewa, cemas atau tersinggung. Kedua, aware atau sedar diri meliputi kefahaman tentang kekuatan, kelemahan, corak tindak balas dan perkara yang mencetuskan tekanan. Kesedaran ini mengurangkan kecenderungan menyalahkan semua orang di sekeliling apabila sesuatu tidak berjalan seperti diharapkan. Ketiga, resilient atau tahan menghadapi cabaran. bukan bermaksud sentiasa berjaya atau tidak pernah menangis. Dalam buku ini, ketahanan berkait dengan keupayaan menghadapi kesukaran, pulih daripada kegagalan dan mengekalkan rasa bahawa dirinya masih mampu belajar serta bertindak. Keempat, empathetic atau berempati ialah kebolehan memahami bahawa orang lain juga mempunyai perasaan dan pengalaman yang penting. Ciri ini sangat relevan dalam hubungan adik-beradik, persahabatan, sekolah dan kemudian dunia kerja. Keempat-empatnya membentuk rangka yang lebih lengkap daripada nasihat umum supaya anak menjadi baik. Ia menghubungkan kemahiran dalaman seperti menyedari emosi dengan kesan sosial seperti tidak menyakiti orang lain ketika marah. Dengan itu, maskuliniti yang dibawa Thomas tidak diukur melalui dominasi, kekebalan emosi atau keupayaan menyembunyikan kesakitan tetapi melalui kematangan, tanggungjawab, keberanian dan keprihatinan. Keempat, menangani kemarahan, kebimbangan dan kemurungan tanpa menyederhanakan puncanya. Buku ini memberi perhatian kepada tiga perjuangan emosi yang kerap muncul dalam kehidupan anak lelaki, iaitu kemarahan, kebimbangan dan kemurungan. Nilai pendekatan Thomas terletak pada usaha melihat emosi ini sebagai perkara yang memerlukan rasa ingin tahu dan sokongan, bukan sekadar kecacatan akhlak. Kemarahan sering paling mudah dilihat kerana ia keluar melalui suara kuat, tindakan kasar atau sikap menentang. Namun, buku ini menggalakkan ibu bapa bertanya apa yang mungkin berada di bawah kemarahan itu seperti kekecewaan, ketakutan, rasa malu atau perasaan kehilangan kawalan. Kebimbangan pula mungkin tidak selalu kelihatan sebagai takut bagi sesetengah anak. Ia boleh muncul sebagai mudah marah, mengelak, terlalu mahu mengawal keadaan atau enggan mencuba. Kemurungan juga boleh hadir melalui sikap menarik diri, kurang minat dan kesunyian, bukan semata-mata kesedihan yang jelas. Buku ini berguna kerana ia mengelakkan satu jawapan untuk semua masalah. Ibu bapa perlu memerhati pola, mendengar dengan tenang dan memberi ruang untuk anak bercakap tanpa terus dipersalahkan. Pada masa yang sama, buku ini ialah panduan keibubapaan, bukan pengganti penilaian profesional. Jika perubahan emosi atau tingkah laku berpanjangan semakin berat atau menjejaskan fungsi harian anak, keluarga wajar mendapatkan bantuan kaunselor, doktor atau profesional kesihatan mental yang sesuai. Sikap mendapatkan bantuan bukan kelemahan tetapi sebahagian daripada menjaga anak dengan bertanggungjawab. Akhir sekali, keibubapaan yang disengajakan melalui perbualan, teladan dan amalan setiap bab Raising Emotionally Strong Boys menekankan bahawa perkembangan emosi jarang berlaku melalui satu ceramah besar. Ia terbina melalui banyak interaksi kecil, terutama apabila ibu bapa sendiri menunjukkan cara mengenal, mengawal dan membaiki emosi. Thomas menyediakan bahagian amalan disengajakan pada penghujung setiap bab dengan cadangan yang bertujuan membantu pembaca memindahkan idea buku kepada rutin keluarga. Ciri ini menjadikan buku lebih praktikal daripada panduan yang hanya menerangkan teori perkembangan emosi. Soalan perbualan juga penting dalam pendekatannya. Anak lelaki mungkin lebih mudah membuka diri ketika berjalan, bermain, memandu, melakukan kerja rumah atau selepas aktiviti bersama berbanding apabila dipaksa bersemuka untuk sesi soal-jawab. Oleh itu, orang dewasa perlu membina hubungan yang cukup selamat sebelum mengharapkan jawapan yang mendalam. Buku ini juga menyiratkan bahawa teladan ibu bapa sangat penting. Anak akan belajar lebih banyak apabila melihat orang dewasa berkata, "Saya sedang marah dan perlu bertenang," atau "Saya silap tadi dan saya mahu membaikinya." Pendekatan berasaskan Christian Thomas pula menghubungkan asas emosi yang kuat dengan gambaran maskuliniti yang menyerupai Kristus, termasuk kelembutan, keberanian, kerendahan hati dan khidmat kepada orang lain. Bagi keluarga yang berkongsi kerangka iman ini, hubungan tersebut mungkin menjadi kekuatan tersendiri. Bagi pembaca lain, alat komunikasi dan pengawalan emosi yang dibincangkan masih boleh dinilai sebagai strategi keibubapaan yang praktikal. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk ibu bapa yang membesarkan anak lelaki, khususnya mereka yang berdepan kemarahan kerap, sikap mendiamkan diri, kebimbangan, konflik adik-beradik atau kesukaran anak menyatakan apa yang dirasainya. Ia juga berguna kepada guru, penjaga, jurulatih, datuk nenek dan mentor kerana ramai anak menunjukkan sisi emosi yang berbeza mengikut tempat dan hubungan. Pembaca akan mendapat kerangka yang mudah diingati untuk digunakan ketika keadaan sebenar berlaku, bukan hanya istilah umum tentang kecerdasan emosi. 3R membantu orang dewasa membimbing anak dari saat awal emosi memuncak kepada usaha menenangkan diri dan akhirnya mengambil tanggungjawab untuk membaiki kesan tindakan. Yang membezakan Raising Emotionally Strong Boys daripada banyak buku keibubapaan umum ialah fokus khususnya terhadap pengalaman emosi anak lelaki. Thomas tidak merendahkan anak lelaki kepada stereotip dan tidak menganggap ketegasan serta kepekaan sebagai dua sifat yang bercanggah. Beliau menggabungkan pengalaman kaunseling, langkah yang boleh diamalkan dan perspektif Kristian tentang maskuliniti yang matang. Struktur bab yang disertai amalan disengajakan menjadikannya sesuai dibaca perlahan-lahan dan diuji dalam rutin keluarga. Namun, pembaca perlu sedar bahawa cadangan buku tidak menggantikan rawatan profesional untuk isu kesihatan mental yang serius. Secara realistik, kekuatan buku ini ialah bahasanya yang mudah diakses dan orientasinya kepada kemahiran hubungan. Ia memberi ibu bapa cara yang lebih tepat untuk melihat tingkah laku anak, membina perbualan, menetapkan batas dan mengajar pemulihan selepas kesilapan. Jika anda ingin menyokong David Thomas, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.